Psalmo octic, alla hor estro, por shoshanoi, attesto de Asaf, Psalmo. Ho pashtisto de Israel auscultu, vi, quiu conducas Josephon, quiel schafoin, vi, quiu sidas sur cheruboi aperu, antau Ephraim, cae Benjamin, cae Manasse vecu vian forton, cae venu, por savinen. Ho Dio, rivenigu nin, cae lumigu vian visagion, porce ni estu savitae. Ho Eternulo Dio Zebaot, cis ciam vi colere repusos la pregion de via popolo, vi mangigis al ili panon larman, cae vi trinkigis al ili larmoin per granda mesuro.
Vi faris nin objecto de disputo por nia naibaroi,
cae nia malamicoi nin mocas. Ho Dio Zebaot, revenigu nin, cae lumigu vian visagion, porce ni estu savitae. Vintmer branchon el Egiptuio vi el portis, vi forpelis popoloin cae gin plantis. Vi purigis locon por gi, cae gi profondiges sien radicoin cae pleniges la tutan landon. Montoin covres gia ombro, cae gia pranchoi farices ciel cedroi de Dio. Gi etendis sien pranchoin gis la maro cae sien pranchetoin gis la rivero. Ciel vi detruis gien barilon, che ciui passantal gen sciras? Sub fossas gin arbara apro, cae campa besto gin mordas. Ho Dio Zebaot, ritornigiu. Rigardu el cielo, cae vidu, cae rememoru tion vinbertruncon, cae shirmu tion, cion plantes via dextra mano, cae la crescas idon, cion vi fortigiges por vi. Gi estas puriligita de fairo crevinta, de via minaza visaggio ili pereis. Via braco estu super la viro de via dextra mano, super la humido, cion vi fortigiges por vi.
Cae ni ne foriros de vi, vi vigunin, cae ni vocos via nomon. Ho Eternulo Dio Zebaot, revenigunin, lumigu vian visagion, porce ni estu savitae.